Často se mě ptá, jestli jsem příbuzný Kazimíra Maleviče. Myslím, že ne, ale přesně to nevím. A vlastně osud můj, a vždycky se říká, že sňatky, prostě o sňatcech se rozhoduje na nebi, se začal vlastně z konce 18. století, když bývalé Polsko se dostalo po smlouvě o rozdělení jeho území pod ruskou správu. Poslední polský král zemřel v Petrohradě, jak vlastně jeden z členů společnosti Jekateřiny II. A spolu s tímto královstvím, s východní části tohoto království, do ruské správy se dostala také židovské obyvatelstvo Polska, které zas částečně se přestěhovalo z Čech. Tak není ani vyloučeno, že velmi dávné mé předky byly v Čechách nebo v Německu. Z obou strany je vystěhovali částečně a přijal jich svého času polský král. Přitom to bylo tak, že můj pradědeček z otcevské strany byl řemeslník, přištipkář a žil v malém městečku Ošmiany v pohraničí mezi Litvou a Bělorusí. Dřív to byla Bílá Rus. Byl jsem v Litvě blízko těch Ošmian, ale nějak se mi nepodařilo to městečko navštívit. Ten můj dědeček, který židovsky se jmenoval Movša a pak ruský Mojsej, měl velmi početnou rodinu, asi 12 nebo 13 dětí. A vlastně nevím, jakou cestu se do Petrburgu dostal, to byl pradedeček. A jak se dostal do Petrburgu můj dedeček a jak se jmenul ten pradedeček, ani nevím, to je můj dědeček, je Movša. A ten Movša se dostal do Petrburgu a byl to mistr takové umělecké výroby, kovové umělecké výroby, velmi vysoké úrovně, ale přitom byl snad někdy i pil a vlastně rodina jeho byla dost chuda. A bylo to 6 dětí a mezi nimi 2 chlapci, včetně mého otce Michaila Maleviče. Moje maminka, o jejíž předcích ještě bude řeč, zachránila všechny dopisy mého otce, které on jí posílal od roku 26 a já jsem se narodil v roce 28. A v jednom dopise můj otec vypravuje mé mamince, jak jako asi 5leté dítě trpěl hladem a věděl, že někde na vrchní polici leží chleba. Tak lezl tam, nějak převrátil nějaké černidla, inkoust a prostě byl z toho nešťastný. A to je prostě taková vzpomínka na život chudé židovské rodiny za cara. Pamatuju ještě, že pro všechny ty 4 sestry často byly jen jedny střevici a oni všichni současně dohromady se dostat venku nemohli. Museli prostě postupně jedna a pak druhá. Můj otec se vyučil jen proto, prostě dostal nějaké vzdělání proto, že zpočátku vystudoval cheder, to je asi 4 třídy, A pak dostal jako chudé dítě nějaký příspěvek od židovské obce a se učil v Petrburském nebo Petrohradském židovském gymnáziu. A přitom sám dával hodiny a běhal po celém Petrohradu pěšky, protože na tramvaj neměl. Tak se on vyučil, měl několik pak přátel ještě z gymnázie a přátelství s jedním z nich bylo pro něho do nějaké míry osudné. Rodina maminky se začíná v paměti rodiny od zase mého pradědečka, který se jmenoval Vasilij Šmárov a to byl kantonista. Nevím, jestli ten pojem je dost známý v Čechách. To sirotek nebo prostě dítě z chudé rodiny, obvykle židovského původu, bylo připsáno do armády, prostě v armádě vychováno a z těch kantonistů obvykle byly plukovní orchestry a tak dále. To obvykle ty děti byly hudebně nadaní. A pak můj praděd sloužil v armádě Mikuláše I. 25 let asi. A protože nevím kdy, prostě dali mu křest pravoslavní, tak dostal prostě po skončení služby zemi, kus zemi, to bylo blízko Petrohradu, je takové městečko Opočka. Dokonce na Petrohradském trhu někdy najdeš brambory z Opočky. A tak on asi v okolí té Opočky začal prostě pracovat jako sedlák a oženil se s ruskou sedláčku, která se jmenovala Vasilisa. A rodina byla, i když takového smíšeného původu, ale pravoslavní. A to byl Vasilij Šmárov. A jeho syn, můj dědeček, Michail Vasilijevič Šmárov, se dostal do Petrohradu, se vyučil jako technik a pak byl technik ve státní mincovně, která u nás právě v Petrohradu blízko od mého domu. A byl vlastně dost vysoký úředník té mincovny a velice asi byl přísný na personál, který byl pod ním, protože v roce 1905, já jsem tak slyšel od jeho druhé manželky, mačechy mé maminky, že dělníci ho prostě vyvezli na takovém vozíku, na němž se vozili všelijaké, já nevím, uhlí a tak dále, protože byli s jeho činností jako představenou nespokojení, ale jinak dostal takové titul čestný dědičný občan carské, ruské říše. Ten titul vlastně znamenal, on byl zaveden uprostřed 19. století a znamenal vlastně hlavně, že ten člověk nemůže být stíhán fyzicky. Může být popraven, ale nedá se ho být bičem nebo něco podobného. Tak ten můj dědeček určitě hledal manželku a ku podivu ji našel v emigrant, no spíš v mladé ženě, která přijela z Elzasu Lotrinska a byla protestantka. Ona zemřela v roce 1902. A tehdy moje mamince bylo 2 roky a její bratrovi 3 roky. A protože jmenovala se Veronika Helfert, nepodarilo se mi najít po ní nějaké stopy v Německu, mám asi v Německu nějaké příbuzné, nevím. Protože můj dědeček byl pravoslavný a moje babička byla protestantka, církevní manželství nebylo možné. Tak děti byly zapsány na jméno nějakých kupců třetí gildii z Opočky. Právě proto vím, že asi to bylo všechno kolem Opočky. Myslím, že se jmenovali Ljapunovi. A dokument o tom jsem našel už po smrti mé maminky. A tam jsem právě i se dozvěděl, jak se jmenovala má babička. A můj dědeček po smrti manželky adoptoval vlastní děti. Tak to prostě je s rodinou maminky. A pak moje maminka Ludmila Michajlovna Šmárova se učila na gymnáziu a můj stric Konstantin Michajlovič Šmárov se učil v reálném gymnáziu a pak v námořnické škole ve Kronštátu. Tehdy ti hoši, kteří se učili v námořnické vysoké škole, oni se jmenovali gardemariny. Ty, když ve vojenské junkera a ty gardemariny. A on byl gardemarin. Pak přišel rok 17. A ten můj stric jako gardemarin ještě asi v září roku 1917 byl v ochraně zimního paláce. A moje maminka, protože ona vystudovala 8. pedagogickou třídu, mohla učit. A můj otec tehdy vystudoval Petrohradské gymnázium, šel na univerzitu, myslím, že na filologickou fakultu, ale začala se první světová válka a on jako jednoroční vlastně volný člověk, který já na vojenské službě a může vystudovat důstojnickou školu, má nárok na důstojnický titul. Ale můj otec odmítl to a zůstal po celou válku vojakem. A když se začala revoluce, proto vzdělaný člověk, tak vojaci ho vybrali do nějakého výboru a on zpočátku byl levý SR a po revoluci už v roce asi 1918 se stal členem strany bolševiku. A pak zúčastnil občanské války, dokonce i byl jako stranník, jednak se dostal vysokých funkcí, jednak zas byl někdy v opozici. Dokonce maminka mi vypravovala, že jedno na nějakém mítingu začal mluvit nějak tak podivně proti bolševicky, že se dostal na nějakou dobu do blázince. Ale měl jsem jeho papíry KGB a tam nic o tom není. Není tam dokonce ani, myslím, že ani to, že on byl tajemníkem revolučního tribunálu a v tom to byl tribunál ještě v roce 1917, který byl vlastně takový, jakoby takové řečnické, takové soutěžení. Totiž vystupovali před tím tribunálem zastánci různých názorů, třeba i církevní zastánci, a to se prostě nějak posuzovalo jejich vystoupení, prostě nešlo o jejich trest takový. Ale nevím, určitě něco bylo v té činnosti takové, co ho jednou přivedlo do blázince. A pak on dal, to se vyvíjelo takovým způsobem, že můj stric, který byl gardemarin, vystudoval tu školu na Možnicku a se dostal na krejser Petropavlovsk, což byla největší loď baltické flotilie. A námořnictvo tehdy bylo velice revoluční. Na Petropavlovsku prostě to bylo komunistické vedení, i když tam byli důstojníky ještě staré, tak můj stric také šel do komunistické strany, ale pak bylo povstání v Kronštátu. On tam zůstával, protože byl komunista, někam se schoval na půdě, ale to je, zase já znám od vyprávění podle vyprávění maminky. Ale jak ho tam pak po tomu, jak to povstání skončilo, a většina jeho účastníků byla zastřelena nebo poslána do vyhnanství a tak, do vězení, proč mu uvěřili, že on byl na půdě, ale nikoliv mezi povstanci, to dosud nevím. A můj otec jako stranický pracovník, v té době už on měl velkou vojenskou zkušenost. On byl, když poslední část Bílé armády byla na Krymu, tak bylo třeba prostě tam vzít prostě takovou linii obrany, kterou vlastně nedalo se vzít. A české rudé armády přešly přes záliv Siváš a pak do Tylu Vrangelovi utočili na něho. A tehdy vedoucí rudé armády, které tam bojovala, budoucí komisár vojenství Frunze, slíbil těm bílým oficírem, prostě vojakům a oficírem, že když oni složí zbraně, tak jim darují život. Ale to znám už z poznámek Maximiliana Valošena, 30 tisíc těch lidí bylo zastřeleno z kulometu. No, tak prostě v roce 21 můj stric seděl někde na půdě a můj otec jako deputát 10. sjezdu strany lezel po ledě a útočil na ten Kronštát. No a pak oba koncem 30. let nebo dokonce až v roce 50 se dostali do různých koncentráků. No zatím já mohu vyprávovat ještě o mé mamince, protože její osud velice výrazně na mě působil. Ona šla učit do nějaké školy, učila ruštinu a nějak se nepohodla s mým dědečkem. Dědeček zemřel v roce 24, ve stejný rok, kdy zemřel Lenin, ale maminka ještě předtím odešla z jeho bytu a žila samostatně. Ona pracovala ve škole a dva kolegy z té školy ji pozvali k sobě, aby o nich v jejich bytu bydlela. A to byla dva lidi, Vasilij Vasiljevič a Klavdie Vasiljevna, bratr a sestra Potemkinovi. Nebyli to Potemkinovi přímo z rodiny toho známého oblíbence Ekaterinky II., ale to byl šlechtický rod. A pak, když můj otec se oženil s mojí maminkou, on taky tam byl hostem, ta Klavdie Vasiljevna přednášela literaturu ve škole, tak oni měli, protože můj otec byl vlastně nedostudovaný filolog taky, tak měli o čem mluvit. A po letech, když otec byl zavřen a my jsme se vrátili z Moskvy a nepříliš ochotně s námi lidé přátelili, ta rodina nás přijela pro mě to byl, já jsem se seznámil s tím, jak žila ruská inteligence ještě v 19. století a na začátku 20. století. V té rodině se hrálo na klavíře, se zpívalo, hráli se ochotnicky, se hrál Čechov a tak dále. Prostě ty tradice kultury se tam chránily. A byla tam obrovská knihovna. No, když byl jsem malé dítě, oni měli taky dceru a ona pak zaznamenala mě první výroky mé vlastně. A to byl jeden z výroků, která je dosud od ní má, pamatuju, je to, že Gulliver byl velký, velký, jako moje ruka. A Gullivery byly malé, malé, níže podlahy, níž než podlaha. Já mám takovou epizodickou paměť. Něco pamatuju, pak mezera, pak zas něco pamatuju. A vlastně první vzpomínka, kterou vůbec mám, už my od roku 1930 bydlíme ve stejném bytu dosud. Od roku 30 ve stejném domě a ve stejném bytu. A jsou tam v jedné řadě kuchyně, malý pokoj, trochu větší pokoj, ještě větší pokoj a dlouhá chodba. Tak já si poprvé se uvědomuji, že já prostě mě vystrčili z pokoje, protože já jsem se byl, nezbědně jsem se vedel. Něčím jsem se provinil a já byl jsem na chodbě, marně se dobýval do bílé dvíře a plakal. A druhé, to prostě, víte, dětské ty zážitky. Já jsem na ploše už na těch schodech, ze zhora jde pes a ze zdole kočka. A oni navzájem prostě se ohražují a já mezi nimi, prostě je to pochopitelné, jaká je to situace. To mi zůstalo v paměti. A pak už v paměti mám naši cestu do zahraničí, protože otec jako vojenský odborník, on předtím byl politický pracovník, pak vystudoval artilerijskou akademii, pak byl načelník vědecké části té akademii, pak ho poslal do Moskvy, tam se dostal do známých činitelů, které pak byly vězněny, zavražděny a tak dále. A poslali ho do Francie, do obchodního představitelství, ale jako vojenského přidělence. A tehdy Petrohrad byl ještě městem s takovou kulturou vlastně ještě spíš carskou než západní. Auto v Petrohradě, to byla rarita, že projede nějaké auto. A odjíždili jsme na prostě obvyklém kočáru a protože my měli spoždění, tak otec stále tomu kočímu říkal, že jeď rychleji, já ti ještě přidám. Tak na poslední chvíli jsme se dostali do vlaku a první můj dojem ze zahranice byl z Rigy. To bylo v létě a tam se koupalo. Já jsem viděl lidé v županech, studená voda, oni vyjdou na břeh a všichni berou župany. A u nás ty župany nějak nebyly tak rozšířené. Byly kabinky na to, aby tam lidi se osušili a tak dále. Prostě hlavně dojmy jsou takové z pláže. Tehdy nebyla asi možná přímá cesta z Petrohradu do Paříže ani do Berlína a bylo třeba jet přes Rigu. Pak jsme dostali se do Berlínu. A tehdy další příběh, který pamatuje. V Berlínu je okružní železničce. Moje rodiči vyšli a nechali mě ve vláku, dveře se zavřely, já zas плачу, родичі něco там делают, аби мне просто пустили, конечно, влак не одъел, отвежили двери, я сам достал венку, а пак уж жадные немецкие тогда дойми не были, достали сме се до Парижа, жили сме негде близко Мадлен, když сам по много летах přijel do Paříže, tak vzpomínali ty velké obchody, do kterých jsem chodil jako malé dítě. My se seznámení z Francie se začínalo tím, že rodiči odcházeli do práce a pronajali francouzskou chůvu. A francouzská chůva, když mě uložila spát, pozvala nějakou svou přítelkyni ze zhora a oni francouzsky mluvili mezi sebou a někdy i o mých rodičích. Já zpočátku nerozuměl ničemu, začal potom, nevím jakou cestu, začal něčemu rozumět a já nevím, asi za půl roku už uměl jsem stejně dobře francouzsky, jak francouzské dítě. A já jsem se hrozně divil, že přijíždí od nás velký muži a neumí francouzsky. Pro mě to byl divný blbý, který to neovládnu. A dokonce já pamatuju, byla tam rodina, to už moje rodiče vyprávali, že přijdu k ním, pokaždé oni mají parky a makaroni, prostě sosiso a makaroni. Tak proč oni se ptali, proč vy máte stále sosiso a makaroni, protože nic jiného nemůžeme v obchodě poprosit.